Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Μακρύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές και ακροάτες του ΙΛΚΑ.
Τώρα δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από την ακρίβεια, γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα των ημερών για όλους τους πολίτες. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο και έτσι προσανατολίζεται στη στήριξη των ασθενέστερων αντί για μια καθολική μείωση ΦΠΑ. Εσείς συμφωνείτε με αυτό κύριε Χαρίτση?
Κυρία Μακρύ, καταρχάς έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό είναι που απασχολεί όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι όλοι μας, αν θέλετε και από τις επαφές μας με τους πολίτες, με τον κόσμο, από τις περιοδίες μας, διαπιστώνουμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Και πλέον αυτό αποτυπώνεται και σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης. Δεν είναι μόνο μια εμπειρική διαπίστωση. Αποτυπώνεται σίγουρα και με τα επίσημα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω, κυρία Μακρύ, ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο προέκυψε δεν είναι ούτε κεραυνός εν νεθρία, ούτε κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά. Εδώ και ένα μήνα, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, έχουμε προειδοποιήσει ότι έρχεται μια καταιγίδα με τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στο κόστος αγροτικής παραγωγής, στο μεταφορικό κόστος, στις πρώτες ύλες στον κατασκευαστικό τομέα, στην ενέργεια βεβαίως που συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομία. Και το λέω αυτό γιατί όλο αυτό τον ένα χρόνο που έχει μεσολαβήσει έχουμε δει μια κυβέρνηση η οποία είτε μας έλεγε ότι απλώς και μόνο είναι μια διεθνής κρίση, άρα τι να κάνουμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, είτε μας έλεγε ότι είναι παροδικό το φαινόμενο. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έλεγε το Σεπτέμβρη ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει η κρίση της ακρίβειας. Έτσι, και δεν έχουμε τι να κάνουμε. Προφανώς λοιπόν τώρα η κυβέρνηση φαίνεται ότι συνειδητοποιεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, βεβαίως, εγώ θα συμφωνήσω. Η κρίση αυτή δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Αυτή τη στιγμή η κρίση αυτή πλήττει σε βαθμό, θα έλεγα, βιωσιμότητας. Είναι υπαρξιακό πλέον το πρόβλημα.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, για κάποια νοικοκυριά
Για χιλιάδες νοικοκυριά, για χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να σας πω, επειδή βρισκόμουν και σε περιοδίες την προηγούμενη εβδομάδα, το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλούς επαγγελματίες είναι το συνέστημα της απελπισίας και της απόλυτης ανασφάλειας για το τι τους ξημερώνει.
Κύριε Υπουργέ,
λόγω αυτής της κρίσης.
Διάβασα σε μια συνέντευξη του τον συνάδελφό σας, τον κύριο Νίκο Φίλη, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι η οικονομία μας λόγω του υψηλού δανεισμού και των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει για άλλη μια φορά και να οδηγηθούμε στα μνημόνια. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται ταυτόχρονα να λέει κανείς ότι η οικονομία κινδυνεύει με κατάρρευση και μνημόνια και να εισηγείται μεγαλύτερες παροχές.
Ναι, μήπως οι δικές σας, για να συμπληρώσω το ερώτημα του Νίκου, είναι απολύτως ορθό. Μήπως η δική σας πολιτική δώσει μια πιο γρήγορα όθηση στην οικονομία να χρεοκοπήσει και να καταρρεύσει?
Όχι,
αυτό είναι και το επιχείρημα, της κυβέρνησης.
Ακριβώς.
Λέει δηλαδή ότι περπατάει πάνω στο σκηνή λόγω της δημοσιονομικής δυσκολίας.
Ωραία, επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω ως εξής. Καταρχάς είναι έγκυρο και όλους μας ανησυχεί το ζήτημα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Όμως αυτό το ζήτημα, επιτρέψτε μου κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να το επικαλούμαστε à la carte. Όποτε μας βολεύει. Δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να επικαλείται την ανάγκη για δημοσιονομική ισορροπία όταν είναι να δώσει κοινωνικές παροχές στην κοινωνική πλειοψηφία, που δεν είναι παροχές. Είναι στήριξη απέναντι σε μία, αυτό που συζητήσαμε και νομίζω συμφωνήσαμε πριν, σε μία κρίση η οποία απειλεί την ίδια την ύπαρξή της, έτσι, και την κοινωνική συνοχή. Και την ίδια στιγμή όμως, όπως σήμερα αποκαλύπτεται, να προχωράει σε απευθείας αναθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια μέσα στην πανδημία που ξεπερνάνε τα 6,5 δις. Δεν είναι δυνατόν να προχωράει σε φοροελαφρύνσεις και φοροεπαλλαγές για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία μέσα σε αυτές τις συνθήκες και την άλλη στιγμή να ανησυχεί για τη δημοσιονομική ισορροπία όταν είναι να δώσει κάποια στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στα ευάλωτα νοικοκυριά. Εδώ έχει γίνει συγκεκριμένη, σαφής πολιτική επιλογή από τη μεριά της κυβέρνησης για το ποιο θα στηρίξει και ποιους θα αφήσει στην τύχη τους μέσα σε αυτή την πολύ βαθιά κρίση. Αυτή είναι η δική μας η εκτίμηση και νομίζω ότι αυτή αποτυπώνεται και από τα στοιχεία, γιατί πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα τα οποία εμείς προτείνουμε είναι μέτρα στοχευμένα. κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Μακρύ.
Τι κόστος, κύριε Χαρίτση, γιατί και αυτό έχει απασχολήσει. Άλλος λέει 2 δισεκατομμύρια, άλλος λέει 5 δισεκατομμύρια. Εσείς λοιπόν το έχετε μετρήσει.
Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Και ξέρετε και από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα, γιατί από κάπου πρέπει να προέλθουν.
Εμείς έχουμε ζητήσει, για παράδειγμα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίπεδα. Δεν μιλήσαμε ποτέ για κατάργηση. Μιλήσαμε για τη μείωση του στα κατώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα για ένα χρόνο με ένα κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι ένα κόστος το οποίο, αν συνυπολογίσει κανείς το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το κόστος για το κράτος που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εισπράξει, είδατε τα έσοδα του Ιανουαρίου κατέρευσαν. Δεν μπορεί να εισπράξει από τους πολίτες, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα αναγκαία έσοδα, ακριβώς λόγω της κατακρύμνησης αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Άρα είναι ένα ζήτημα εδώ πέρα το οποίο έχει να κάνει και με την κοινωνική συνοχή, έχει να κάνει και με την αναπτυξιακή προοπτική, έχει να κάνει και με τη δημοσιονομική ισορροπία. Όλα αυτά επηρεάζονται. Και βεβαίως εδώ το ερώτημα αντιστρέφεται, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου. Ωραία, το κόστος για το συγκεκριμένο μέτρο είναι αυτό. Παρεπιπτόντως να πω ότι ένα αντίστοιχο μέτρο έχουν εφαρμόσει τους τελευταίους μήνες 19 από τις 27 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 19 στους 27. Και δεν το κάνει η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την ενέργεια σε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια, έτσι, εντάξει, εμείς προερχόμαστε από μία δεκαετή κρίση, κύριε Χαρίτση. Είμαστε ακόμα σε ενισχυμένη εποπτεία. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως, αλλά η σύγκριση μερικές φορές αδικεί το ίδιο το γεγονός. Δηλαδή, δεν δείχνει ακριβώς ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε με άλλες χώρες οι οποίες δεν ήταν ποτέ στο μνημόνιο.
Κυρία Μακρύ,
και δεν είναι σε αυξημένη εποπτεία.
Δεν
ξανακινδυνεύουν με χρεοκοπία κατά τα δικά σας λεγόμενα.
Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να συγκριθούμε και με άλλες χώρες σε σχέση με τις συνέπειες της κρίσης. Γιατί, κυρία Μακρύ, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η κρίση, ναι μεν, έχει και διεθνή αίτια, όμως η χώρα μας είναι αυτή η οποία πληρώνει, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας, το πιο βαρύ τίμημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μιλάω σε απόλυτα νούμερα. Όχι σχετικά με το μέσο μισθό, γιατί εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για τη χώρα μας.
Πολιτικές εξελίξεις βλέπετε, κύριε Χαρίτση. Η πρόβλεψη πολλών στελεχών σας που την εκφράζουν και δημόσια είναι ότι η κυβέρνηση δεν θα αντέξει και θα οδηγηθεί μέσα στο 22, θέλει δεν θέλει σε εκλογές. Ασπάζεστε αυτή την άποψη.
Δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ οι προβλέψεις για το ποιες θα είναι οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, και αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο, η πρωτοβουλία ανήκει στη μεριά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Όμως, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να εκτιμήσω και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πλέον και στις έρευνες κοινής γνώμης, αλλά το διαπιστώνουμε νομίζω και σε όλες μας τις επαφές με τους πολίτες, είναι ότι έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ το κλίμα μέσα στην κοινωνία, έχει επικρατήσει τόσο πολύ η ανασφάλεια, ο φόβος και η αγωνία για το μέλλον και η οργή, θα έλεγα, για τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος σε σχέση με την ακρίβεια και με την αδράνεια της κυβέρνησης, που θεωρώ λοιπόν ότι και πολιτικά αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορεί παρά να εκφραστεί και ο δημοκρατικός τρόπος για να εκφραστεί είναι οι εκλογές και είναι η πολιτική έκφραση του αιτήματος για πολιτική αλλαγή.
Και αυτό μετά τι? Είναι κάτι το οποίο... Και μετά τι?
Και μετά, κύριε Χατζηνικολάου, μια προοδευτική.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Βεβαίως.
Με ποιους?
Με όλους αυτούς οι οποίοι αυτοτοποθετούνται στο προοδευτικό μέρος του πολιτικού φάσματος.
Δεν τους βλέπω πολύ πρόθυμους, κύριε
Χατζηνικολάου. Καλά, μην βιαζόμαστε. Νομίζω ότι οι εξελίξεις πυκνώνουν και σε πολιτικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα και πρέπει να σας πω ότι πέρα από το πώς αυτό προσδιορίζεται ο καθένας, κατά τη γνώμη μου είναι και τι λέει ο καθένας για τις πολιτικές οι οποίες πρέπει να ασκηθούν για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Για να φέρω ένα ακόμα παράδειγμα που συζητάμε από τον ενεργειακό τομέα. Ποιες πολιτικές δυνάμεις λοιπόν θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί άλλο αυτή η κερδοσκοπία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε βάρος των οικοκυριών, σε βάρος των επιχειρήσεων, σε βάρος της βιομηχανίας της χώρας. Άρα χρειάζεται μια πολύ αυστηρή ρυθμιστική παρέμβαση από τη μεριά του κράτους για να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας και να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα τιμολόγια απέναντι σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Δείτε τι κάνει ο πρόεδρος Μακρόν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τον χαρακτηρίσει τον άνθρωπο κανέναν ακραίο ρίζοσπάστη, έτσι δεν είναι?
Τώρα, κύριε Χαρίτση,
βάζει πλαφόν στα τιμολόγια.
Ο κύριος
Γεωργιάδης. Προχωράει στην κρατική ενίσχυση
της ΕΝΤΕΦ του Ενεργειακού Κολοσσού. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ιδεολειπτικά είναι προσκολλημένη στην αυτορύθμιση της αγοράς, δεν πρόκειται να τις κάνει. Άρα απαιτείται από μια προοδευτική κυβέρνηση, και εμείς βεβαίως εκεί, γι' αυτό άλλωστε ψηφίσαμε και την απλή αναλογική, θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε με όσους συμφωνούν σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, για να σωθεί η κοινωνία από
ό,τι κρίση. Ο κύριος Γεωργιάδης βεβαίως έχει κάνει σήμερα μια δήλωση που λέει ότι δεύτερο και τρίτο κόμμα μαζί είναι και ανήθικο αν συνεργαστούν χωρίς το πρώτο κόμμα. Και πραξικόπημα.
Εντάξει, τώρα επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποιες λέξεις που έχουν και ένα πολύ μεγάλο φορτίο είναι ιδεολογικά και πολιτικά και αν θέλετε και συναισθηματικά για τον ελληνικό λαό, πάρα πολύ φορτισμένες, θα έπρεπε να αποφεύγονται, ειδικά από υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή επιτακτικό, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, είναι ακριβώς να υπάρξει ένα πρόγραμμα σωτηρίας της κοινωνίας, ένα πρόγραμμα το οποίο αρνείται πεισματικά παρόλες προτάσεις που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο εμείς, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως και παραγωγικοί φορείς, όπως και καταναλωτικές ενώσεις, όπως η ίδια η αυτοδιοίκηση. Συζήταγα προχθές και με τους εκπροσώπους της, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και μου έλεγε τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται στην αυτοδιοίκηση από την έκρηξη του ενεργειακού κόστους και το γεγονός ότι οι ιδιώτες πάροχοι δεν πληρώνουν στους δήμους αυτά που τους χρωστάνε. Λοιπόν, ή εδώ πέρα θα υπάρξει ένα πρόγραμμα λοιπόν στήριξης της κοινωνίας, ελάφρυνσης βαρών, όπως είπαμε πριν, για τα φορολογικά που σχετίζονται με την ενέργεια, ρύθμιση της αγοράς για να σταματήσει αυτή η κερδοσκοπία, ή πολύ φοβάμαι ότι σε λίγους μήνες, ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας για τις πολιτικές εξελίξεις κλπ., σε λίγους μήνες θα έχουμε να συζητάμε πάνω σε μια κοινωνία η οποία θα έχει δει χιλιάδες λουκέτα, θα έχει δει πτωχεύσεις, θα έχει δει νοικοκυριά να βρίσκονται στην πλήρη απόγνωση. Αυτό πρέπει να διασώσουμε και γι' αυτό εμείς καταθέτουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι και ρεαλιστικό και κοστολογημένο, αλλά και ταυτόχρονα αρκετά ριζοσπαστικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες.
Τελευταίο ερώτημα.
Παρακαλώ.
Και παρακαλούμε για μια σύντομη απάντηση.
Σύντομη απάντηση.
Έλα,
σύντομο
Κάτια.
Ερώτημα. Ευκλήδης Τσακαλώτος, χθες στην Καθημερινή. Το θέμα που συζητιέται σήμερα πολύ. Αδικαιολόγητη ανασφάλεια στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι λίγο χειρότερο στην επιλογή συμβούλων από το Μητσοτάκη. Τώρα τι είναι αυτό, κάποιο χιούμορ που δεν καταλαβαίνουμε εμείς, ή είναι μια ευθεία κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ?
Ποιο χιούμορ.
Είναι πάγια τακτική μου, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, να μην σχολιάζω.
Είπαμε μια σύντομη απάντηση, αλλά όχι τόσο σύντομη. Πείτε κάτι επί της ουσίας.
Τοποθετήσεις συντρόφων μου. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ρωτήσετε τον ίδιο. Αυτό το οποίο μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και με τους συμβούλους του και μόνο το επιτελείο του ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος και βεβαίως και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος πρωτοστάτησε σε αυτή την προσπάθεια. Άφησε γεμάτα ταμεία για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Έφερε τη χώρα και πάλι σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Μείωσε την ανεργία 10 ποσοστιαίες μονάδες. Όλα αυτά επιτεύχθησαν ακριβώς γιατί υπήρχε μια ομάδα η οποία δούλεψε σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι πλέον όλη η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει αυτό το έργο.
Ευχαριστούμε κύριε Χαρίτση. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια κύριε Υπουργέ.